mēs turpinās atbilstoši sākot izstrādātajam plānam. Nu, ja mēs runājam par deformatīviem procesiem, nu, tad tie ir novērojami. Jā. Mūsu uzdevums ir novērtēt deformatīvo procesu norisi kā tādu. Jā, un tad vadoties no tiem datiem, ko mēs ievācam, tad izdarīt attiecīgus secinājumus atbildot policijas uzdotajiem jautājumiem.
Un cik ilgi tas vēl turpināsies, jūs šobrīd varat pateikt vai vēl ne?
Nu, šobrīd es nevaru konkrēti to pateikt, bet, nu, mums savi apsvērumi šobrīd ir.